Ti gëzon të drejtën për të votuar, por duhet të jesh 18 vjeç. Ti gëzon të drejtën për të votuar edhe nëse mbush 18 vjeç në ditën e votimit. Mos harro, verifiko që emri yt është në listën përfundimtare të zgjedhësve. Sigurohu që të drejtohesh pranë qendrës tënde të votimit. Për më shumë informacion, drejtohuni pranë bashkisë, komunës tuaj ose vizitoni faqen e internet në adresën www.cec.org.al. E ardhmja është në dorën tënde. Voto!